Ahoj, Lenka.
Ahoj, Lukáš.
Aký máš dnes deň?
Dneska výborný. Určite lepšie ako ty, mala som kávu zadarmo.
OK. Vieš mi dať krátky jednokrokový návod, ako sa dostať ku káve zadarmo?
Stačí prísť skôr a obzrieť si kaviarne okolo podcaster štúdia. Aha. A tak sa stalo dneska. Mi to trochu zlepšilo deň. A čo ty? Ako sa máš dnes?
No, ja sa mám horšie tým pádom, lebo som nemal kávu zadarmo. Vlastne žiadnu, ale teda kávu nepijem, takže mi to až tak asi nechýba. Ale inak si myslím, že fajn, zajtra vlastne je štátny sviatok, čo mi prezrádzame, kedy nahrávame, čo vlastne asi jedno aj tak. A čomu sa dnes budeme teda venovať, je vlastne asi pokračovanie de facto témy, ktorú sme začali minule, to bolo o tímoch. A to, na čo sa chceme dnes pozrieť, je psychologické bezpečie, čo je jeden z takých, aspoň podľa mňa, asi základných stavebných kameňov vôbec nejakého výkonného tímu, alebo vôbec asi tímu ako takého. Čo znamená pre teba možno psychologické bezpečie?
Aby sme to možno tak nejak vysvetlili, tak psychologické bezpečie to znie tak veľmi zložito odborne.
Áno.
Ale ako v podstate je to asi... Pre mňa budovanie dôvery v týme také, že môže sa človek v týme vyjadriť, nebojí sa byť sám sebou, nebojí sa byť otvorený s ostatnými a vieš, že na nich môže spoľahnúť. Čiže v zásade je to budovanie dôvery v tom týme a asi je to taký jeden z hlavných stavebných pilierov toho budovania celého týmu, o ktorom sme sa rozprávali minule, že ako ho formovať. No a my sme sa vlastne aj trochu inšpirovali knihou od Patrick Lencioni, 5 dysfunkčnosti týmu. Mm-hmm. A vlastne tam nemusíme si ich rozberať všetky, ale v zásade tam presne tým prvotným alebo prvým stavebným pilierom toho funkčného tímu je budovanie dôvery. Takže pre mňa je to jedna z najobľúbenejších tém a veľmi dôležitá. Myslím si, že je to niečo, čo by som ako nerada pri vytváraní nového tímu preskočila.
Súhlasím. A ja, keď som ešte nad tým rozmýšľal, tak mi napadla jedna vec a to, že my to hovoríme v tom našom kontexte, že týmy a organizácie. A príde mi, že to je téma do akéhokoľvek prostredia, nielen do pracovného. Čiže sa to dá podľa mňa veľmi dobre aplikovať aj v nejakých akože kamarátskych skupinách, komunitách, v čomkoľvek. De facto, kde už len dva a viac ľudí má nejak spolupracovať. Čiže myslím si, že by to mohli byť použiteľné informácie alebo skúsenosti a pohľady aj do de facto čohokoľvek, nielen do práce. Lenka, ty si v príprave napísala príklad sestrička versus lekár a nič k tomu. Skúsiš mi to ozrejmiť, čo ty myslíš v kontexte psychologického bezpečia?
To je, aby to bolo samozrejme prekvapenie, čo tým to chcem povedať, takže okay. Trochu predstavme si situáciu, kde máme lekára a sestričku a sestrička pravidelne možno je zvyknutá na to, že ak sa ozve, alebo ak povie nejakú pripomienku, alebo chce nejak navrhnúť inú liečbu, alebo chce pripomenúť lekárovi, že napríklad toto na niečo zabudol. Ak je v takom prostredí, kde ten lekár ju za každým za to zvozí, alebo skritizuje, alebo nebodaj proste si ona ohrozí tým nejaké svoje postavenie v tom v svojom zamestnaní, tak sa pravdepodobne nebude chcieť ozvať na budúce. Alebo proste vytvára to takéto prostredie, kde ona sa bude cítiť, že radšej budem ticho, než by som sama sebe ohrozila tú situáciu pracovnú a vlastne prevýši to ako keby to riziko, ktoré je voči pacientovi. Čiže napríklad, keď pacient by dostal zlé lieky alebo by mal nejaké kontraindikácie, niečo, že nemôže nejaké lieky brať a ona by radšej si napríklad vybrala situáciu, že nepovie to tomu lekárovi, lebo by na ňu kričal, hej. Akože je to veľmi taký vymyslený príklad, hej, verím, že sa to nestáva často, ale jednoducho je to niečo, čo vytvára ako keby nejaké nebezpečenstvo alebo veľké riziko pre napríklad pacienta. A rovnako to môže byť napríklad úplne tiež taký, akože nie je príklad z našej praxe, napríklad pilot a kopilot, hej, že ak ten kopilot sa bojí povedať, čo by mal, tak sa môže stať nejaká katastrofa alebo tak, čo už je úplne podľa mňa extrém, verím, že na toto sú určite tréningy.
Dúfam, že áno.
Dúfam, že áno.
Nechceme tým samozrejme zaramcovať všetkých lekárov a sestričky do niečoho, o čom sme rozprávali a ešte budeme rozprávať, len poviem za seba, že sa mi to tiež stalo. V živote som to tak vnímal, čiže dejú sa aj takéto situácie. A čo sa ešte mne s tým spája? Lebo keď som to
ale nebol
čítal,
si pacient, hej? Vtedy, alebo tak. Stalo sa ti to?
Nepoviem.
Dobre, okej.
Okay. Čo sa mne s tým ale spája, je, keď hovoríš teda o tom aj pacientovi, je, že a zase ostanem pri tomto príklade, lebo tak už si ho uviedla, tak, že pre mňa tá sestrička a samozrejme oni si s lekárom tie roly striedali často, bola človek, ktorý chce ten vzťah so mnou vytvoriť a chce, aby som jej povedal, ako sa cítim a čo riešim a čo ma nejakým spôsobom trápi, bez toho, aby ma hneď odsúdila, kdežto ten lekár, a hovorím, niekedy to bolo aj naopak, že je to skôr o ľuďoch ako o tej konkrétnej roli. Ten lekár mi povedal, nerobte tieto tri veci, lebo zomrete do týždňa, keď to veľmi zjednodušujeme. Že tam ten vzťah veľmi nebol, proste tam bol hneď výsledok a hotovo, ideme ďalej. Že toto mne napadlo. Ale keď sa vrátim k tomu, čo si ty hovorila, tak skúsme to posunúť vlastne do tej firemnej praxe, alebo teda do toho, čo riešime v tímoch. A skúsme si povedať možno, že čo sú tie príznaky nefunkčného psychologického bezpečia alebo tej vôbec dôvery v tíme.
No tak viem si predstaviť, že ak som v tíme, kde viem, že buď sa nemôžem, akože buď chcem prispieť nejakým svojim nápadom alebo nejakým vyjadriť nejaké riziko alebo nejaké obavy z niečoho a za každým ten tím mi povie, že ja neviem, že nie, to je blbosť alebo nie, poďme robiť niečo iné, ako keby neocení to, že som sa ozval, aj keď to nie je to, čo potom reálne, povedzme, ten tím musí urobiť. Alebo napríklad ten nejaký šéf alebo manažer tomu človeku, nie, že nechcem povedať, že hneď musí vynadať, ale ako keby tiež neocení buď tú snahu, alebo ho v podstate, neviem, hneď zastaví, že toto není to riešenie, alebo není vôbec dobrý nápad, tak myslím si, že ten človek sa potom znova nebude chcieť ozvať, lebo sa bude cítiť, že nepoviem proste myšlienku, lebo budem za hlúpeho, alebo tak. Akože ja mám napríklad takúto skôr skúsenosť, že zo školy, alebo tak, že keď sa zvykol človek ozvať, tak v podstate dostal hneď odpoveď, že nie.
Takže v škole pádom sa môžeš ozvať iba so správnou odpoveďou, samozrejme.
Áno, tak. Tak to bola vlastne prax niekedy. Je tiež dobrý príklad, hej.
OK, čiže nejakým spôsobom nepoviem radšej nič, lebo ma hneď ohodnotí buď ten tým, alebo šéf.
Áno.
Čo tam mne napadá je, že aj by som sa ozval, aj ten tým nejakým spôsobom akože nie je proti, hej. Nepoviem, že to ma úplne pochváli, ale tak čak skús, uvidíš a nevidie to, bude z toho nejaký fiel, alebo teda pokašľam to z istého uhla pohľadu. A aj ja, aj ten tým vlastne už má pocit, že okej, že proste tá ďalšia cesta nejde, už mu nič nedáme pre istotu, lebo zase by niečo pokašľala tým pádom už ani ja nechcem s tými nápadmi veľmi prichádzať a vôbec nejak sa akože asi ani realizovať de facto. A čo mi ešte napadá, možno jedna vec ako príklad je, že a možno to vidím tak extrémne a do istej miery som sa s tým stretol a to je situácia, kedy mám pocit, že tomu týmu alebo ľuďom v tom svojom blízkom okolí môžem dôverovať a že to funguje, že vieme si aj dať feedback, aj sa oceniť, aj sa vôbec nejak akože vnímať, aj nápady, ktoré možno nie sú na prvú úplne super skvelé a úžasné a zdôverím sa mu s niečím osobným a vidím do týždňa, že už o tom hovorí celá firma. Samozrejme, nevidím to tak, že mi to príde niekto povedať, lebo to sa nerobí zatiaľ. Možno aj dobre to je. Ale vnímam, že tam tá dôvera je asi do veľkej miery narušená a dokonca som bol svedkom situácie, kedy to vyústilo v to, že ten človek sa tam natoľko necítil dobre, že odišiel jednak z týmu, jednak z firmy. Že tam závisí samozrejme na tej osobnosti a na tom, čo som s tým človekom zdieľal, ale akože veľmi rýchlo to môže prerásť do dosť veľkého diskomfortu a súčasne asi aj problému, či už pre ten tým, alebo aj pre tú firmu.
Že ten človek potom už sa necíti vlastne bezpečne v tom týme, ak niečo povedal a treba si to niečo naozaj také citlivé a teraz všetci o tom vedia tak, ako sa v tom má cítiť a už asi nikomu ďalšiemu nič nezverí, alebo nebude ešte sa bude cítiť, že musí z tej firmy odísť.
Tam možno ešte jeden disclaimer mi napadá, že to, že všetci o tom vedia, môže byť v poriadku, keď som ja s tým OK. Keď to zdieľam pred tým tímom, že OK, vy ste tá skupina, ktorej toto som ochotný povedať a zdôveriť sa s tým. Keď to už ale akoby zájde za ten môj blízky kruh, alebo tú skupinu ľudí, s ktorými som ja úplne OK, tak tam si myslím, že to môže byť dosť veľký problém.
Dobre, Lukáš. Poďme si teda teraz povedať, vlastne, povedali sme si nejaké príklady o tom, čo by, ako by to mohlo vyzerať, keby to v týme vlastne nefungovalo a nemali by ľudia k sebe nejakú, alebo nemali by dôveru medzi sebou. No ale prečo si myslíš, že na tom záleží budovať to psychologické bezpečie, alebo čo sa s ním snažíme vybudovať?
Napadne mi tam asi pár vecí. Jedna je taká asi možno veľmi vágna teraz, že funkčný tím, čo tým myslím, je to tým, kde vlastne ľudia prinášajú celého seba v zmysle nejako sa cítim, nejaké nápady mám, nejako uvažujem nad vecami a nie iba to, že toto sa asi bude páčiť týmu, alebo toto sa asi bude páčiť šéfovi, alebo toto niekto bude vedieť oceniť a neboja sa vlastne generovať niekedy aj podľa mňa kľudne nezmyselné nápady, ktoré, OK, povieme si, že možno teraz nám to nedáva zmysel, ale môžu priniesť dosť veľký prínos pre ten tým v zmysle aj to možno produktu, alebo teda toho, čo robia, alebo služby pre toho klienta, ktorá možno nevyzerá tak úplne prvoplánovo a nesmeruje len k tomu, čo je jasné z tej našej roadmapy, ale možno, že nejaká forma inovácie v tom, čo vlastne vyrábame, ako k tomu pristupujeme, že nechať vôbec ľudí vlastne uvažovať nahlas, to je asi to, k čomu smerujem. Čo si myslím, že môže byť, keď to je dobre sfacilitované, môže byť veľmi veľký prínos aj pre klienta alebo kohokoľvek, kto vlastne výstup toho týmu nejakým spôsobom využije. Čiže toto je za mňa asi také hlavné spolu s tým, že ten človek sa tam cíti dobre a prijatý, že to nie je o tom, že dobre, zase musím stávať a zase idem niekam na 8 hodín, dúfam, že to rýchlo prejde a môžem ísť potom ďalej, ale že tam ide s tým, že áno, je to prostredie, v ktorom sa ja cítim dobre, v ktorom sa môžem realizovať, ktoré mne dáva zmysel to, že tam vôbec chodím. Čiže to sú také asi dve veci, ktoré sa mne s tým takto silno spájajú, ktoré si aj od toho očakávam de facto.
Uvažovať nahlas, to sa mi veľmi páči. To je asi presne to, čo sa snažím aj v našich tímoch, aby sme mali na to vlastne prostredie, kde akože to uvažovanie nahlas, ja si to predstavím tak, že naozaj, že sa človek nebojí povedať aj nehotové riešenie, akože iba také, že teraz tak rozmýšľam nad tým, že takto by sa to nejako dalo, nemám to sfinalizované, neviem, čo si o tom myslíš. Pre mňa je to super pracovať s takými ľuďmi, ktorí sú, akože, s ktorými takýto vzťah mám, lebo viem, že nejak, ako keby potrebujem porozmýšľať nejakým spôsobom a potrebujem, aby oni do toho pridali svoj názor, hej, že niekedy proste oni rozmýšľajú nad niečím, ja rozmýšľam nad niečím, ale kým ako keby každý individuálne hľadáme to perfektné riešenie, až kým ako keby je vhodné na to, aby sme ho odprezentovali ostatným, tak aj tak potom vytvoríme, ja neviem, 6 riešení, každý to chce úplne inak a každý to má sfinalizované, není ochotný urobiť nejaký ústupok. Čiže keby hovoriť nahlas je vlastne to, že tie nehotové riešenia si prediskutujeme, porozmýšľame medzi tým, medzi sebou a vlastne ich nejako doslova pozliepame alebo vylepšíme. Hej. A potom a akože myslím si, že toto sa asi nedá bez toho, aby si ľudia dôverovali. Keď viem, že poviem niečo nahlas a potom ma niekto niekde ohovorí, alebo to použije proti mne, alebo to povieš, neviem, môjmu šéfovi, alebo niekde, tak asi nebudem s ním taký domáci vzťah, aby som mohla len hovoriť nad čím rozmýšľam, čo ma trápi, kde mám obavy, kde vidím nejaké rizika. Alebo akože, že by som sa bála napríklad povedať svoj nápad, lebo niekto mi ho zoberie a bude ho prezentovať ako svoj, keď ho proste, keď rozmýšľame nahlas a hovoríme si tieto nápady, tak sa spolieham na to, že tu zase tvoríme ako nejaký tím a že to nie je niekoho zásluha. Akože určite si viem predstaviť vo firmách, ktoré majú nejakú väčšiu hierarchiu, že by vlastne možno tam bola aj takáto súťaž medzi ľuďmi, že nepoviem nápad, lebo niekto mi ho preberie, alebo niekto ho posunie ďalej ako svoj a tak, takže takéto týmy sa asi my nesnažíme budovať.
Áno, v rámci možností, ktoré máme určite nie, samozrejme. A ešte mi tam napadá jedna vec a to je, že je to do veľkej miery podľa mňa aj osobnosť, aj o osobnosti toho človeka, že ako vlastne, keď sme pri tom uvažovaní nahlas, vie vlastne s tým fungovať. Lebo no, vychádzam z toho, že som sa teraz venoval chvíľku meranie osobnosti sa to volá, akokoľvek si to nazveme, ale vlastne pozerá sa do akoby nejakých vlastností a charakteru toho človeka. A tam vlastne jedna z vecí, ktoré ma zaujali v tomto kontexte, je, že sú ľudia, ktorí akože by default uvažujú nahlas, že nemajú filter v úvodzovkách a všetko, čo im ide hlavou, tak vlastne ide von, čo je asi aj to, čo chceme, do istej miery. A potom sú ľudia, a teraz to akože veľmi polarizujem, ktorí až kým nemajú že úplne finálne riešenie, s ktorým sú oni spokojní a na ktoré majú akože dosť podpory, dôkazov, čohokoľvek, tak s tým von nejdu. Že môže tam byť, aj keď sa snažíme vybudovať ten tým, kde je to úplne otvorené, tak tam môžu byť nejaké predpoklady, ktoré nám to možno neúplne dovolia, aspoň v prvej chvíli, ale k tomu sa dostaneme ešte, keď budeme hovoriť o tom, že vlastne čo s takou situáciou, lenže vnímať, že aj na tej potom individuálnej úrovni to môže byť akoby inak vnímané, tá dôvera, že niekto proste akože od prírody je otvorený a povie úplne všetko akéhokoľvek charakteru a je mu to jedno, ten asi potrebuje menej usmernenia ako človek, ktorý možno, že dvakrát zváži, že čo vlastne chcem zdieľať a či to chcem zdieľať.
Určite áno. To je dobrý postreh. No a ešte, môžeme si teraz nejak tak skúsiť ešte spomenúť, že aké sú ďalšie znaky toho, že napríklad v našom týme nemáme nastavené psychologické bezpečie, alebo nemáme tú dôveru. Ja by som tam ešte možno z tých, ktoré sme nespomínali, to už sme hovorili vlastne o tom, že ak nemáme pocit toho psychologického bezpečia, tak sa asi nemôžeme byť úplne sami sebou. Mm-hmm. Možno sa tak ako keby musíme trochu pretvarovať, takže ako vieme, že v tom týme napríklad, ja neviem, môj šéf alebo tým ocení to a to správanie, tak sa tomu snažím ako keby prispôsobiť. A akože nevýhoda toho je podľa mňa pre nás to, že tí ľudia neprinášajú naozaj také autentické nápady, riešenia a nad tým ich reálne myslenie. Ale že sa budú snažiť prispôsobiť tomu, že čo bude akceptované. Mm. A s tým asi súvisí to, že môžu sa potom prijímať riešenia, ktoré sú buď už známe, odskúšané, alebo ktoré už niekto raz akože spravil a sú safe, alebo teda bezpečné. Alebo napríklad prijímajú sa možno rýchlejšie názory tých najhlasnejších členov v týme alebo manažéra. Čiže ak proste manažer povie, že takto by som si to ja predstavoval a všetci v týme vedia, že ak sa ozvu povedia niečo iné a tak im povie, že nie, tak pravdepodobne odkývajú, že áno, tak toto poďme spraviť. Mm-hmm. Čo si o tom myslíš?
Pri tomto poslednom ešte napadá tiež jedna vec a to, že je možno fajn úloha zistiť, že aká je vlastne motivácia toho manažera. Či to hovorí preto, lebo má pocit, že ten tým aj tak nevymyslí nič a proste musí on vygenerovať tie nápady a súčasne už ten tým sa zmieril s tým, že dobre, nie sme schopní vygenerovať nič a necháme to na ňom. Alebo teda v tomto prípade si myslím, že ešte je nejaký priestor, len akože ten jednotlivec to musí chcieť asi trošku aj mimo komfortu ísť. A druhá motivácia, s ktorou som sa stretol, je, že už to aj tak niekde vyšší manažment schválil a musíme ísť touto cestou a teraz im to chcem nejak akože predať nie úplne násilne, aj keď de facto to asi násilne na konci dňa je. Aj keď vytvorím priestor na tú diskusiu, ale reálne tam je jeden jediný možný záver.
To je moje obľúbené, jedno z mnohých. Hej, že už mám akože riešenie, už viem, ako to bude, ale dám ako keby taký ten pocit, že môžeme o tom diskutovať, ale reálne nemôžeme nič zmeniť, tak to... Mm-hmm. A neviem, že či to zapadá tejto témy psychologického bezpečia až tak, ale áno, je to jeden veľmi taký
asi
dobrý antipatern.
Áno, áno, asi som odbehol. A čo mi ešte napadne k tým znakom, že to nefunguje, spomínala si podľa mňa veľmi dobre ten vlastne vôbec nejaké inovácie alebo skúšanie nových vecí, kde ten líder by mal, alebo teda to už hovorím o tom, čo by mohlo fungovať, ale teda chceme mať ten priestor, ale k tomu prídeme, ale... sú tam podľa mňa ešte veci, kde keď sa ten človek necíti prijatý a necíti sa dobre v tom týme, tak akože tá jeho práca je podštandardná, ak to je vôbec slovo, alebo akože maximálne...
Podprimerné?
Áno. Čítal som včera o štandardoch, tak som chcel použiť cudzie slovo. A že ani nemá snahu nejakým spôsobom akože vytvoriť niečo viac, alebo sa niečo nové úplne naučiť, alebo vyskúšať, čo si hovorila vlastne aj ty o tom, že idem tam len preto, aby som akože urobil to bare minimum na to, aby som asi nebol vyhodený, alebo nejak som...
Alebo aby som sa proste hýbal v tom, čo funguje a nevybočoval ako keby z radu, že nebudem skúšať niečo nové, čo môže zlyhať, lebo môžem za to dostať negatívny feedback, že som niečo skúsil, čo na 100% bolo jasné, že akože alebo nebolo na 100% jasné, že to vyjde. Uh-huh. Ale tým pádom ľudí ako keby tlačíme do toho, že robia len veci, ktoré sú už známe, odskúšané, ktoré poznajú a ktoré sa nemôžu pokaziť.
Presne tak. A tým pádom je tam nejaká kultúra strachu a nikto, presne ako hovoríš, nechce vytrčať z toho priemeru, lebo by si to mohol niekto iný všimnúť a mohol by z toho, neviem síce aké úplne následky, ale viem si predstaviť, že asi nie vždy príjemné. Asi mi nenapadne nič ďalšie vlastne z tých znakov, že ako poznáme, že to nefunguje, tak by sme sa mohli možno pozrieť na to, že čo vlastne my ako lídri by sme mali asi robiť, alebo ako uvažovať, aby sme to prostredie vybudovali tak, že sa tam ľudia cítia dobre a prijatí a vlastne tie problémy, ktoré sme popísali, ideálne nie sú, alebo sú v nejakej malej miere, že asi nikto to nie je úplne ideálne.
Tak je taký pojem blameless culture. Veľmi ťažko sa to prekladá do slovenčiny, ale možno...
Ako ti to preložil
Google Translate? To preložil ako bezúhonná kultúra. Akože okay. Asi to dáva to aj zmysel, ale asi možno nepoužívame tak často slovo bezúhonný, ale asi to je okej.
Okay. Premýšľam, takže... že som ho naposledy použil, ale nepamätám si. Asi nikdy. Takže asi nie.
No ale je to v podstate kultúra, v ktorej sa snažíme vytvoriť prostredie, kde nikoho neviníme za to, že niečo vyskúša, alebo za to, že má nejaký názor. Čiže v podstate, ako keby, jasné, že v dlhodobom horizonte nemôže človek robiť úplne, že od rána do večera všetko zlé a všetky chyby a nikto sa nikdy nedostane žiadny feedback, to sa tým nemyslí. Ale myslí sa tým to, že keď napríklad v týme si povieme, že vyskúšame nejaký experiment alebo vyskúšame urobiť nejaký task, tak... potom, keď to napríklad nevyjde, tak si skôr povieme feedback, alebo si zreflektujeme, ako by sme to mohli urobiť na budúce, ako by sme to mohli tomu predísť na budúce. Čiže nie je to, že hľadáme viníka, ale hľadáme ako riešenie do budúcna.
No to znie podľa mňa aj asi ako klišé, že nepozeráme na ten problém, ale teda nepozeráme na toho človeka, ale skôr na ten problém, alebo na tú situáciu. Čo sa dosť ľahko povie, len je to potom ťažké, že keď je aj ešte keď je aj tá situácia možno náročná v tom, že sú z toho, alebo vyzerá, že sú z toho nejaké dosť zásadné konsekvencie, tak je veľmi jednoduché ukázať na niekoho prstom a zbaviť sa vlastne celého toho problému, len toto presne nechceme, chceme, aby tam ten líder de facto, akože nie len on, že celý tým je za to zodpovedný, aby sa k tomu postavil, takže ten priestor máme. A kľudne si ho definujeme, že čo sú tie hranice, v ktorých sa môžeme hýbať aj pri tom experimentovaní. Že zase nie je cieľom teraz, že tu máš celý IT budget a tu máš neobmedzený počet ľudí a vyrob z toho hocičo, áno, a že prídete s inováciou, že to úplne nie je asi to, čo hľadáme, ale v nejakej rozumnej miere si to nastaviť kľudne aj tak, že dobre, teraz tu máme 3 dní, máme takýto asi problém, alebo toto asi riešime, aj keď nie je nutné, to musí byť riešenie nejakého problému a skúsme niečo vygenerovať spolu. Uvidíme, čo z toho vyjde, možno nič a takže pri najhoršom sme nevyužili 3 dní, možno, že 100% efektívne z istého uhla pohľadu, ale stále tam je niečo, z čoho čo sa dá aj z tých 3 dní odniesť. Či už to, že sme sa ako tým možno bavili o úplne iných veciach, ako sa bežne rozprávame, alebo sme prišli možno s nápadmi, ktoré síce neriešia náš problém, ale riešia možno problém niekoho iného alebo nejakého iného týmu. Čiže toto si myslím, že keď to je dobre nastavené, že to je veľmi, veľmi hodnotné, aj keď pre management možno ťažko merateľné, si myslím.
A ťažko kontrolovateľné.
Určite,
možno.
Áno, hej, hej. Áno.
Ale možno práve napríklad v našom svete, v našej praxi, v IT firmách, môžem spomenúť aspoň, že agilný vývoj je napríklad niečo, čo sa toto snaží viac menej riešiť, v zmysle, že keď musím ako keby tú kontrolu viac dať tomu týmu, tak a chcem mať súčasne takúto bezúhonnú kultúru, ktorej sa ľudia neboja skúšať nové veci alebo dať si nejakú výzvu, tak vlastne akože čo v tom agilnom vývoji funguje, že vlastne reflektovať si po každej iterácii vlastne, čo sa stalo, prečo nám to nefungovalo, čo sa nám podarilo a tak. Čiže ako nemohlo by to fungovať tak, že vyskúšame akokoľvek novú vec alebo rizikovú vec a keď sa nepodarí, tak to je všetko, že v podstate musíme tam tú pravidelnú nejakú reflekciu zaviesť do toho týmu.
Mm-hmm. To je vlastne na tej týmovej úrovni, keď teda asi sa o to stará ideálny líder, že tento pripraví, ale akoby nie je to zase iba o tom, že teraz čakáme na neho, že s čím príde. S akou inováciou alebo nejakým nápadom, ako vlastne budovať tú bezúhonnú kultúru. Som to použil 3-krát dnes asi. A keď ešte sa vrátim k tomu lídrovi samotnému, tak čo tam mne napadá je, že na to, aby vlastne vytvoril tú dôveru v týme, potrebuje aj on akože ukázať istú mieru zraniteľnosti a aj poukazovať na tie svoje chyby a nedostatky. Nie je to ten akože old school manažer, ktorý všetko vie, všade bol a nikdy nespravil žiadnu chybu, ale stále je to človek, ktorý proste zabudol priložiť prílohu k e-mailu, ktorý práve odoslal a bežne akože nie úplne zásadné možno faily, ale stále faily a vie o nich rozprávať bez toho, aby tam bol nejaký akože veľká ťažoba, že som neschopný a už to vlastne nemôžem nikomu povedať, lebo ten tým ma odsúdi, že neviem ani len prílohu dať k e-mailu.
Keď hovoríš o tých e-mailoch, môžem uviesť veľmi veľký fail, aký som mala v živote, ale môj obľúbený a veľmi rada ho spomínam, keď myslím, že týmto veľmi krásne ukazujem svoje nedostatky. Okay. A to, že nie, že nepridá prílohu do e-mailu, ale napríklad, že pošle dva e-maily, jeden nahnevaný a jeden akože slušný.
Aha, okay.
Alebo taký menej nahnevaný. Tak to sa mi tiež stalo, takže rada to spomínam ako...
Čiže si v rámci prípravy napísala nahnevaný e-mail, ktorý si nechcela poslať, ale preto len...
V podstate chcela som ho poslať, ale som si to rozmyslela, akože nebol extrémne, nepredstavujte si okay, nejaký okay, hrozne neslušný e-mail, ale akože mierne viac nahnevaný a potom viac ten taký diplomatickejší, ale omylom som poslala obdva.
Tak aspoň mohli vidieť ten tvoj vnútorný prerod k lepšiemu.
Super. Takže aj to okay. je taký príklad vlastných nedostatkov. A prečo je to bola teba dobré, aby to líder robil?
Lebo jednak sám voči sebe robí zo seba človeka, druhá voči tomu týmu, že to nie je niekto, kto je dobre, možno v nejakej hierarchii je vyššie, ale stále je to súčasť týmu, ktorý teda funguje spolu a chce dodať niečo na konci dňa. A nie je to len o tom vnímať ho niekde akoby vysunutého človeka, ktorý vlastne má úplne iný pohľad na veci, úplne iné skúsenosti, zážitky. A pritom často to môže byť človek, ktorý je akože z istého uhla pohľadu juniornejší ako zvyšok toho týmu. A keby sa postavil presne do tejto pozície, že som predsa len nadradený, tak akože tam myslím si, že to by sa veľmi rýchlo rozpadlo, aj keď zase viem si predstaviť organizácie, kde by proste to fungovalo nejaký čas. Fungovalo v zmysle, že by sa ten tým nerozpadlo. Že by niečo by robil, ale nie je to asi úplne to, čo chceme z pohľadu nejakej asi aj efektivity, aj dodávok, či už teda ku klientovi alebo ku komukoľvek.
A hlavne tak, keď si predstavím, že chcem od týmu, aby ako keby si zdieľali svoje nejaké chyby alebo priznali chyby.
Teraz
tak...
mi to zasvietilo lead by example. Presne. Toto asi. Teraz som chcel povedať.
Ísť príkladom,
verím,
alebo viesť príkladom.
Áno, áno.
Blik. Super. No, že
nemal
vlastne...
som káv, takže
áno, áno, áno.
Mi to treba.
Že neviem si to predstaviť, že by som očakávala od týmu, aby všetci povedali, ak urobili nejakú chybu alebo priznali si chybu, keď ja sama si ju neviem priznať. Takže to je to lead by example.
Áno, krásne si to opísala. A, dobre, čiže to je vlastne ten líder a to, ako sa on správa, alebo teda aký štandard nastavuje v tom týme, lebo je to asi aj o tom. A čo by som tam ešte doplnil možno je akože aj sa aktívne zaujímať o to, čo tí ľudia vlastne riešia, alebo aké návrhy chcú priniesť a o čom chcú vlastne hovoriť, aj keď to, čo si vlastne hovorila v úvode, že nie vždy to musí byť iba o tom, že wow, super nápad, ideme to implementovať. Niekedy to môže byť len o tom, že dobre, zamyslíme sa, porozprávame, zistíme možno, že teraz nie je úplne vhodný čas, alebo nie je úplne vhodný priestor. Ale prebehla tam diskusia a ten človek má feedback na ten nápad. Že nie je nič horšie, ako keď vygenerujem x nápadov, ktoré ja si myslím, že sú skvelé a potom je týždeň, mesiac ticho a riešime vlastne niečo úplne iné. Je, že, takže to teraz hovorím z mojej skúsenosti, že potom už v podstate nápady negenerujem, lebo tam nevidím zmysel v tom, takže toto je možno aj úloha toho lídra a nie zase možno prehnane pozitivisticky, že všetko je super skvelý nápad, tam je to o tom, že ten feedback dám, aj keď to nie je možno úplne ideálne, že samozrejme nezhejtím toho človeka pod čiernu zem, že proste už mi nič také nikdy nehovor, že toto presne nechceme. Ale postaviť to do kontextu, lebo ten človek možno nevidí úplne ten obraz tak, ako ho vidí ten líder, že vidí tam nejaké iné závislosti a súvislosti a podobne, že vytvoriť tú možno asi aj zdieľanú víziu do istej miery.
No dobre, tak ale predstavme si, že sme na nejakom meetingu, kde teda snažíme sa ako líder vytvoriť nejakú teda tú kultúru bezpečia, bezúhonnú kultúru. A ako by to vyzeralo pri takej diskusii? Hovoríš, že akože Ja s tým súhlasím, že zaujímať sa o názory, nápady ostatných, čiže nejako by som sa snažila pýtať a ako keby otvárať tú diskusiu, že či sú tam ešte iné nápady, iné pohľady, vidí niekto nejaké rizika, ako keby podľa mňa tak dávať také otvorené otázky. Byť zvedavý je podľa mňa to, čo by mal byť
určite
líder. A, no ale ako by si teraz hovoríš, že napríklad povedať, že nemôžeme byť úplne, že pozitívny okolo, za každý jeden nápad, hej, všetko je super. Takže ako by si ty ako líder dal tak feedback, aby ten človek aj do budúcna tie nápady chcel zdieľať, alebo ako by si viedol tú diskusiu?
Smeroval by som k tomu, že čo z toho nápadu, alebo inak ešte, keď vidím, že to nie sme schopní implementovať z veľmi akoby očividných dôvodov, že teraz nenapadiem nič konkrétne, ale proste vidím, že testovlak momentálne nejak nejde, tak som sa snažil v tom nájsť niečo, čo možno teraz nevieme použiť, ale vieme sa o tom rozprávať neskôr alebo v inom kontexte, čiže ocení to, že vôbec človek prišiel s nápadom, že si dal ten čas nad tým pouvažovať, lebo nie každý ich vygeneruje len tak, že lúsne prosto má hneď nejaké riešenia. A snažil sa možno ešte pochopiť, že ako uvažoval, kým došiel k tomu svojmu záveru, aby som lepšie rozumel a vedel vysvetliť aj ten môj kontext, alebo ten akoby možno nejaký globálnejší pohľad. Čiže aby ten človek vedel, že to nie je o tom, že ja som sa rozhodol, že teraz to zahodíme, ale že ja by som to možno aj chcel implementovať, len keď sa pozrieme spolu na tú situáciu, v ktorej sme teraz aktuálne, tak možno zistíme opak, ale možno teraz nám nevychádza úplne, že je na to budget, priestor, priority, lebo riešime iné veci. A možno práve táto diskusia nás dovedie k tomu, že ja som si myslel pôvodne, že to teraz nedáme, ale zistíme, že OK, možno, že tam ten priestor nájdeme, alebo ten nápad nejak modifikujeme. Čiže to je presne to, čo hovoríš ty, že zvedavosť a záujem, že rozprávať sa o tom, neodbiť ten nápad na prvú, aj keď vyzerá možno, že úplne nepoužiteľné, ale ten človek si dal nejakú námahu, aby s ním prišiel. Že nemyslím si, a samozrejme môže sa to stať, že tam niekto nastrieľa, že random generátor, ktorý nesúvisí s realitou, že
jasne.
Možno, že áno, niekedy, ale myslím si, že v tých vyspelejších tímoch skôr ľudia pouvažujú, kým akoby vypadne z nich niečo úplne náhodné. A aj keď to je náhodné, tak sa tiež vieme o tom rozprávať aspoň proste minútu, dve, že nie úplne to zatvára tým, že to ma ani vlastne nezaujíma, ale vytvorí tam aspoň nejakú diskusiu okolo toho.
No, ja by som ešte približila možno skôr, že, alebo teda pre to, čo hovoríš ty, si predstavujem, že hlavne na takom, že keď som one-on-one vzťahu, lebo vtedy mám dať ako keby ako líder podľa mňa feedback hneď, alebo no, neviem, že či hneď, ale že v podstate, no, keď sme tam iba dvaja ľudia, tak musím ako nejako reagovať na ten nápad. Ale skôr ešte možno podľa mňa bolo zaujímavé, keď sme povedali o tom, že keď sme napríklad na meetingu viacerí, že aká je tá rola lídra, kedy sa ma vyjadri, ako keby k tomu nápadu. Lebo ja napríklad môžem povedať, nad čím rozmýšľam, keď vediem napríklad nejaký meeting, tak je to, že ten líder má podľa mňa vždy trochu taký silnejší hlas a presne, keď nechcem vytvoriť prostredie, v ktorom ľudia budú iba odkývkajú to, čo manažer povie, tak si myslím, že ako keby nemala by som napríklad reagovať na každý nápad individuálne, že niekto povie nápad a ja poviem, že toto je dobrý nápad, ale necháme si ho na budúce, alebo toto je zlý nápad a tak ďalej. Akože nevravím, že si to povedal, kľudne reaguj.
Čo tam iba mne napadá, akože to neberiem, že na seba, alebo čo, len uvažujem, že podľa mňa je fajn reagovať na každý nápad, ale nie v zmysle nejakého hodnotiaceho postoja.
Mm-hmm.
V zmysle skôr, že ďakujem, zapíšeme si to niekde, kde to asi píšeme, alebo niečo s tým asi robíme, ale nie v zmysle, že áno, toto je super nápad, alebo toto nie je super nápad. Takže ten, akože podľa mňa je fajn dať aj ten feedback, že áno, vnímam, vidím, alebo si overiť, či rozumiem správne tomu, ako ten človek myslí, ale nie akoby z tej pozície, že teraz rozhodnem, či ho ideme ďalej riešiť, alebo nie.
Áno, že aby si tí ľudia zvykli, že neprinášajú nápady nám, ako manažerom, lídrom, ale v podstate do tej diskusie hovoria nahlas, ale majú hovoriť nahlas, aby ostatní mohli z toho vychádzať, že na čím rozmýšľajú. Čiže hej, že súhlasím, že nedávať akýby hodnotiaci postoj k tomu nápadu, iba proste povedať ďakujem, máte iné niečo a zapisujeme si to teraz niekde vizuálne, alebo v podstate, aby ten každý nápad bol ako keby vypočutý, dať najavo, že bol vypočutý dokonca a v podstate nejako si to zapísať. Akože na toto je podľa mňa veľmi dobrý aj akože používať rôzne nejaké techniky, ako viesť meetingy. Napríklad som také základné akože brainstorming, kde ľuďom treba, keď chceme generovať čo najviac nápadov a chceme, aby to bolo presne v takomto, ako keby v tej nálade, že ľudia sa neboja vymýšľať aj hlúposti a proste niečo kreatívne a tak, tak treba si tam nastaviť napríklad aj očakávanie ako líder, že nehodnotíme tie názory, kým sme v nejakej fázi toho brainstormingu, kým sa len na začiatku sypú nápady, hej, lebo keď v podstate dojdeme do toho, že niekto povie nápad a hneď dovolíme komukoľvek v týme to skritizovať a povedať, no ale to je blbosť, to takto nemôžeme urobiť, tak vlastne všetci ostatní si povedia, no tak ja nepoviem ten svoj ďalší nápad, lebo ma tu hneď skritizujú, čiže v podstate aj ten líder mal povedať, dobre, stop, teraz ešte nehodnotíme, najprv si všetko vypíšeme, porozmýšľame a potom si treba budeme hlasovať o tom, ktorý nápad sa nám páčil, na ktorom ideme stavať, ktorý ideme na ktorom ideme pokračovať. Čiže treba ako keby facilitovať tú diskusiu tak, aby aj ostatní nemohli skritizovať, nielen aby som ja neskritizovala, ale aj ostatní, aby hneď nehodnotili vlastne nejaký názor, nápad.
Súhlasím, dve veci mi tam ešte napadajú. Jedna je tá, že je podľa mňa fajn, keď ideme do niečoho takéhoto prvýkrát, tak aj vyslovene sa povedať o tom, že okay, tento meeting bude mať nejakú štruktúru a v rôznych častiach budeme riešiť akoby možno aj iný prístup, alebo sa rozprávať o iných veciach. Tých prvých 15 minút je vyslovene brainstorming, kde chceme vygenerovať len vôbec zoznam nápadov a to, či sú validné alebo nie, o tom sa budeme rozprávať v druhej, tretej fáze a podobne, že? Aj týmto možno uistiť tých ľudí, že teraz nie je cieľom hneď vystreliť dokonalý nápad, ktorý nás všetkých spasí, ale iba vôbec uvažovať nahlas. A samozrejme musí tam byť aj už ten predpoklad, že nejak sa tí ľudia poznajú a dôverujú si, aj že o tom sme sa už skôr rozprávali, ale možno aj tú štruktúru toho meetingu pomenovať a na to je veľa nástrojov. Hovorili sme aj o tých liberating structures, myslím, že ešte v prvej epizóde, ktoré v tomto vedie veľmi pekne pomôcť. To je jedna vec. A druhá vec je, že pri tej vlastne facilitácii je úlohou lídra dostať z ľudí tie nápady do istej miery. Samozrejme, nemôžem úplne človeka presvedčiť, že teraz áno, chytí ho pod krk a podobne, a že teraz povedz niečo, že to úplne nie je cesta, ale vytvára to prostredie tak, aby aj ten človek, ktorý z fleku povie 4 nápady, mal do rozumnej miery podobný priestor ako človek, ktorému proste trvá, kým vôbec nejak akože pouvažuje alebo urobí nejaký záver. A ani jedno z toho nie je zle. Ide len o to, že ako to vlastne vieme v tom meetingu spojiť, alebo teda v nejakom setupe spojiť a ako z toho vie výjsť nejaký nápad, ktorý ten tím sa jedného dňa zhodne, že OK, ideme teraz týmto smerom a ideme toto riešiť.
Čiže zabezpečiť, aby mali ľudia nejaký rovnaký hlas a boli rovnako vypočutí. A o tomto sa určite budeme rozprávať pri nejakej téme facilitácie, lebo tam je to veľmi veľa.
Jasne.
Ale čo sa týka toho psychologického bezpečia, asi prečo je to dôležité, je, aby ten človek, ktorý napríklad je tichší, tak nemal pocit, že alebo menej priebojnejší, alebo submisívnejší, tak aby proste nemal pocit, že ak buď sa nedostane k slovu a tým pádom si tie svoje akože nápady nechá tak, alebo ho niekto napríklad mu skočí do reči, alebo jeho názor nezaváži, alebo mu niekto hneď ten názor skritizuje. Čiže vlastne preto je to dôležité, aby aj ten tichší človek mal pocit, že tu je vypočutý, tu môže povedať svoj názor, aj keď je to tichšie, alebo povie ho až na záver, na konci a tak. Takže
alebo pokojne aj na vyzvanie, že sú ľudia, ktorí čakajú vyslovene na to, že ich vyzve niekto do tej diskusie. A čo je podľa mňa v poriadku, je o tom, aby líder čítal tú miestnosť a poznal tých ľudí natoľko, že vie, akým spôsobom z nich dostať to na lepšie v odzvukách.
A čo si myslíš, že keď hovoríme o tom, že kto sa kedy má viedriť, kto má kedy hovoriť na meetingu, čo si myslíš, že kedy je dobré dať svoj názor ako líder napríklad takéto diskusii?
Bez asi hlbšieho zamyslenia by som išiel niekde na konci ideálne, že aspoň v začiatkoch určite, keď vôbec budujeme to bezpečie, aby si ľudia nezvykli, alebo ten tým teda na to, že dobre, však keď chvíľku počkáme, on preto len príde s niečím, že dokonca, a som skúšal raz také cvičenie, že som proste bol že reálne ticho. A na tom meetingu sa stalo to, že bolo asi 7 minút, nikto nič. Treba to vydržať, ono to príde, že boli to niekedy, ale čím neskôr, tým podľa mňa lepšie a čím skoršia fáza nejakého budovania toho tímu, tak tým myslím, že je dôležitejšie, aby ten líder prišiel čo najneskôr s názorom. Keď už je to na tej úplne akoby najvyššej úrovni, že ten tím sa dokonale pozná, každý povie akoby úplne nahlas bez proste nejakého veľkého filtra, že nad čím uvažuje alebo ako vníma veci, tak tam sa to myslím si, že úplne stráca. Dokonca často ani nevnímajú toho lídra, že to je akože niekto iný, čo je super. To je podľa mňa ideálny scenár, ale nevždy a všade to tak je. Čiže za mňa čím neskôr, tým lepšie. Ale ako to vidíš ty?
Akože, hej, tiež tak nejak podľa situácie, ale tiež mám pocit, že väčšinou, ak povie líder asi ten svoj názor hneď na začiatku, že dám tému, že toto ideme vyriešiť, ale môj názor je takýto, tak asi už ďalšia diskusia o tom nebude. Všetci to odkývajú, alebo možno predsa len neodkývajú, alebo celé skritizujú, ale nebude to asi taká otvorená diskusia. Na druhú stranu, asi by to nemalo byť, že úplne poviem, že na konci svoj názor, že naučím ľudí, že všetci všetko povedia, všetci povedia tak, ako si to myslia. aké majú nápady a potom na konci vyberiem. Alebo poviem, že tieto boli zlé, tieto boli dobré. Hej, čiže akože, aby to ľudia nepochopili. Takže na konci zhodnotím, čo bolo dobré a čo bolo zlé. Že nie som policajt, alebo rozhodca na konci. Alebo nejaký vládca, ktorý dá, že...
Áno.
Uťať hlavu, alebo
páčik,
nie.
Páčik, alebo nepáčik.
Páčik, nepáčik. Ale v podstate, že možno... rozmýšľam nad tým, takže daj najprv priestor ľuďom povedať prípadne, že ak sa k tej téme chcem vyjadriť, alebo napríklad ja mám niektoré témy, ktorým sa rada vyjadrujem, napríklad ja neviem, testing, alebo k takým, ktoré sú mne bližšie, alebo mám v nich skúsenosti sama. Takže vlastne väčšinou snažím sa ten priestor dať, možno vysvetliť aj to, že akože už to nie je moja zodpovednosť, že v zásade si myslím, že oni dojdú k tomu záveru alebo oni si vyberú riešenie, ale že ak je to OK, tak na konci by som tiež chcela povedať, že alebo ak je to OK, tak či môžem zazdieľať aj ja, čo si myslím k tomu, k tej téme. Takže ako keby nie som možno v nejakej oblasti nejakej expertnej, akože ten, ktorý povie, že takto to budeme robiť, skôr sa spolieham na tých ostatných, ale ak sa k tomu chcem vyjadriť, tak sa ako keby spýtam alebo poviem, že či je to OK, keď sa do toho zapojím. Čiže ale aj rozmýšľam nad tým, že či som, keď som na meetingu čisto facilitátor, napríklad na retrospektívach, tak tam sa snažím naozaj, že skoro nikdy neprispievať, že snažím sa byť ten facilitátor, ktorý to len vedie, otvára tú diskusiu a nemám k tomu nejaký názor. A ako veľmi výnimočne tam niečo pridám, tiež sa na to väčšinou spýtam, že či je OK, keď pridám aj nejaký svoj postreh.
Podľa mňa aj toto je super, jednak možno nahlas pomenovať tú svoju rolu v meetingu, to je vlastne to, čo aj ty hovoríš, ale povedať asi aj to, že dobre, na túto vec možno nemám názor, takže akože nechám voľnú diskusiu a skúsim si ho vytvoriť alebo nejak sa zapájať, alebo mám možno veľmi silný názor, no nechcem vás teraz hneď ovplyvniť a akože smerovať, že skúsim sa k tomu vyjadriť možno postupne v diskusii, že to sú veci, ktoré si možno často povieme v hlave, ale už akože von to nejde, očakávame, že to ľudia nejak navnímajú a pritom sú to veľmi jednoduché informácie, len môžu dosť zmeniť chod toho meetingu aj toho, ako vlastne tí ľudia uvažujú. Čiže aj toto by som akože pomenovával asi a snažil sa nejakým spôsobom pripraviť ľudí aj na to, že dobre, dnes som tu v úzokách len na to, aby som vám pomohol dojsť k nejakému záveru, nie úplne ho vygeneroval.
Potom mi tu ešte napadajú také dve veci, aby sme sa posunuli v tom, že čo by sme ešte ako lídri mohli robiť. Jedno z toho je, možno sa to týka aj treba z toho vedenia meetingu, alebo nejakého team buildingu, alebo čohokoľvek, čo ten tým spoločne robí. A to je vlastne, že akože na jednu stranu by si ten team leader alebo ten tým mal nastaviť nejaké svoje tímové hodnoty, podľa ktorých sa riadi. A akože nebudeme o tom hovoriť asi detailne, ale tak mal by mať nejak prediskutované, že čo je OK, čo nie je OK, čomu sa venujeme, ako sa správame napríklad v tom týme. A niečo, čo mňa veľmi ako inšpirovalo a veľmi... Nie je to úplne niečo, čo používame v týme, že by o tom možno vedeli a poznali to pod názvom PAS protokol, alebo je to vlastne pravidlo, alebo je to inšpirované Richardom Kasperovským, to je, on je vlastne autor, lektor budovania vlastne dobrých performujúcich tímov. A on sformuloval niekoľko takýchto akoby pravidiel tímov, ktoré môžu používať a je ich tam strašne veľa od toho, ako si odsúhlasiť veci, ako ich odpáčikovať, čo si vyberieme ako tím. Ale jedno také pravidlo, ktoré mám veľmi rada, je teda, volá sa to PAS protokol, alebo je to, môžeme si to predstaviť ako niečo, že kedy človek môže povedať, že niečo nechce robiť. A podľa mňa je to veľmi dobré a mám k tomu veľmi citový vzťah k tomuto pravidlu, môžem vysvetliť prečo. A je to vlastne tak, že ak by sme napríklad boli v situácii, že máme team building alebo máme nejaký meeting a niekomu v týme sa niečo proste nepáči, robíme nejakú aktivitu, chceme, ja neviem, robiť team building niekde, liesť na lezeckej stene alebo ja neviem, a niekto proste nechce túto aktivitu robiť, tak malo by byť ako keby zabezpečiť to bezpečie pre ten tým, by malo byť, že dovolíme každému povedať, že toto nerobím bez toho, aby sme sa pýtali, aby sme ho presviečali, aby sme robili vlastne tú situáciu ešte menej komfortnú pre toho človeka, lebo každý z nás má nejaký strach, nejakú traumu alebo niečo, čo proste mu není komfortné a jednoducho, keď prídem za tým človekom, budem sa ho pýtať, a prečo sa bojíš tej lezeckej steny? A nie je to o tebe? A čo by si... Urob niečo s tým a chod do toho a neboj sa a nebuď... teraz nám tu zničíš team building a kvôli tebe nepôjdeme a tak na toho človeka je to ešte väčší tlak. Čiže v podstate radšej prijať to, že aby sa každý cítil bezpečne, tak môže povedať, že toto proste nechcem robiť. Podľa mňa je OK sa možno spýtať iba, že či je niečo, čo pre teba môžem urobiť, čo by ti pomohlo, alebo čo by si chcel, aby sme spravili. Možno ten človek doplní, že chcel by som nejakú inú aktivitu, chcel by som sa veľmi zúčastniť, alebo povie, že ja neviem, potrebujeme niekto istil, alebo niečo iné, niečo si vypýta. A v zásade nerýpať sa v tom ďalej, lebo je to naozaj také dosť nekomfortné. Ja mám tiež takéto... Vždycky mi je to strašne nekomfortné, keď to ľudia robia, takže... V podstate dalo by sa to brať ten pás protokol iba tak, že v podstate kedykoľvek niekto povie, že toto nechcem robiť, tak to akceptujeme.
Mne sa tam vynoril príklad z Oravy, odkiaľ pochádzam, a to je skôr asi kultúrna záležitosť. A tam je to často o tom, že musíš aspoň, že to je nepísané pravidlo, ale musíš aspoň 20-krát odmietnúť nejakú ponuku, kým si zoberieš ten koláč, alebo kým si dáš niečo, že tam je to ale kultúrna záležitosť, že tam sa ťa nikto poprvom nespýta, akože, ako ti viem v tom pomôcť, alebo viem ti nejak vôbec uľahčiť to rozhodovanie. Tam proste každý vie, že sa spýta ešte dvakrát a potom si to proste zoberie. Že tam ani akože nikto neuvažuje nad tým, že to urobiť nejak.
Ty to človeka presvedčíš, donútiš vlastne urobiť to, čo nechce, lebo už mu je tak nekomfortná tá situácia vysvetľovania, prečo to nechce, že radšej prekoná.
Často aj toto, áno. A súčasne je to už akože tradícia asi až, že aj ten človek, ktorý aj chce ten koláč, tak proste, že zo zvyku poviem dvakrát nie, lebo viem, že sa spýtajú ešte tretíkrát a potom si ho zoberiem a nebudem vyzerať tak, že hneď idem všetko zožrať, ale že proste mám ten priestor. Áno, je to asi aj zvyk, alebo teda bol aspoň, neviem už teda úplne, možno, že už to vymrelo, ale viem si predstaviť, že akože babke by som veľmi ťažko vysvetľoval, že proste nemám chuť na tú kapusnicu. Proste, akože, to musím si udať. Ale to je ten iný príklad, tam úplne cesta z toho von nie je asi.
No, ale čo týmto v podstate nejakým pravidlom zabezpečíme, je to, že ľudia sa nebudú bať, ako keby byť plne podľa mňa zúčastnený na napríklad nejakých workshopoch alebo team buildingoch, lebo vedia, že ak príde na taký moment, že tam bude zrovna nejaká aktivita, ktorú nechcú robiť, tak povedia, že toto nerobím a budem sa pozerať, takto som s tým OK, takto mi to stačí, som s tým spokojný. A v podstate nevytvárame napríklad to, že človek sa bude na budúce vyhýbať úplne tomu, že príde na team building, alebo že sa nezúčastní workshopu, lebo tam ho budú nútiť robiť nejaké roleplay, ktoré nechce robiť. V podstate, čo tým získame, iba to, že tí ľudia sa od toho ešte viacej vzdialia.
A získame tým podľa mňa ešte aj to, že čo sa mi stalo párkrát, nie veľa popravde, ale stalo sa, že ten človek si v priebehu tej aktivity uvedomí, že vlastne je to OK a že chcem sa pridať do toho, že je tam, že to asi aj uvedomenie, ale aj to, že z bezpečného miesta pozorujem niečo, o čom som si myslel, že nie je pre mňa vhodná aktivita, alebo nejakým spôsobom to nechcem robiť, ale práve tým, že som mohol odstúpiť a chvíľku byť akože v klidku, tak sa dostanem do toho, že aha, že možno, že to nie je až také hrozné a možno, že to môžem aj ja skúsiť. Ne? Čiže je tam, alebo tam je tam byť aj vlastne z vôle toho človeka vstup do tej aktivity.
Mm. No a čo ako líder vlastne môžeme spraviť je, že nemusíme možno týmu to vysvetliť takto, ako pomenovať si to ako pás protokol, ale môže to byť, v podstate vysvetlíme tú situáciu, že nebudeme prehovárať niekoho, kto je rozhodnutý, že niečo nechce robiť z nejakého dôvodu. A v podstate len nejako facilitovať aj to, že ak niekto do toho ide zasahovať, ak niekto teraz začne niekoho prehovárať, tak poviem, nechaj to tak, povedal, že to nechce robiť, to nám stačí.
Áno. Čiže nie iba voči tomu akoby individu v týme, že teraz, dobre, keď nechceš, nemusíš, ale vlastne to, čo sme hovorili aj pri tej facilitácii, že aj ten tým usmerňovať k tomu, že dobre, keď ten človek nechce, tak to rešpektujeme a nejdeme ho teraz prehovárať. Akokoľvek strašne radi by sme ho tam videli, je to jeho rozhodnutie a má na to nejaké dôvody. Dobre, čiže prešli sme si, Lenka, myslím, že celkom dosť vecí okolo toho psychologického bezpečia. Mám pocit, že by sme sa vedeli dosť ešte asi o tom rozprávať. Tak sa môžeme zamyslieť, či ešte z tejto témy niečo vyťahneme, možno aj neskôr, ale teda všetko má svoj koniec, aj dnešná epizóda. Ďakujem ti teda, Lenka, za čas a priestor. Verím, že tá káva nakoniec zafungovala. Vyzerá, že áno.
Snáď sa to dalo počúvať. Okay.
Uvidíme, aký bude feedback. A verím teda, že bude. Ďakujeme každopádne aj za feedback, ktorý ste nám už poslali alebo s nami zdieľali. Veľmi hodnotné veci a snažíme sa ich postupne zapracovávať. Aj do tých ďalších epizód. Ešte možno také malé okienko. Sme na Instagrame samozrejme. To už niekto si možno všimol, niekto nie. Môžete nás sledovať tam aj na LinkedIne, čiže kľudne pozrite od zajtra lídrom. Nejaký obsah tam je, tým, že vlastne postupne vytvárame, tak budeme zdieľať aj to, čo možno riešime, ako uvažujeme aj na sociálnych sieťach. Tvoja záverečná reč?
No, ďakujem ti, Lukáš, naozaj to bola obsiahla téma, naozaj sme sa to mohli ešte veľmi veľa rozprávať a je to, ako som hovorila, jedna z mojich najobľúbenejších téma, veľmi dôležitá. Takže ďakujem ti a na budúce sa počujeme pri ďalšej epizóde od Zajtra lídrom.
Ďakujem ti, Lenka. Ahoj.
Ahoj.